Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposavić. Mi imamo izuzetno veliko zadovoljstvo da pozdravimo Biljanu Đurđević, slikarku, umetnicu ovde kod nas u studiju. Dobar dan, Biljana.
Dobar dan.
Odjednom ste i animatorka postali film.
Umeđu vremenu.
I grafička novela je nešto što treba da se pojavi ovih dana.
Očekujemo sa neizvesnošću već neko vreme.
I to će biti u stvari neka vrsta knjige koju ćemo listati od početka do kraja ili već nekim drugim redosledom i gde ćemo, dakle, prisustovati scenama koje su prilično mračne, koje ukazuju na, recimo, našu situaciju ili svetsku situaciju danas, i tu ćemo videti, dakle, razne likove koji su ili odustali od slobode ili odustali da se za slobodu bore, ili su oni koji oduzimaju pravo drugome na slobodu i na život kakav bi trebalo da bude život čovekov. Dakle, otkud to da jedna slikarka, jedna umetnica, koja je, kao što smo čuli na početku, ušla već u animaciju, otkud to da sad ulazi u knjigu? Dakle, da je i ovo način iskazivanja onoga što nismo na ti, ili tako, što ti hoćeš?
Pa to je bilo prosto iz poznavanja mojih radova tokom odabira ko će sledeći biti za grafičku novelu u okviru edicije Besna kobila, a koju priređuje od strane našeg fakulteta, odnosno mog fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Jelena Spajić, i ona je u stvari znala da ja radim na tome i pozvala me na osnovu toga što je već postojao storyboard, i to je u stvari prikaz story mood board, kako u stvari je preciznije objašnjenje, to jest i table koje pokazuju neko raspoloženje u okviru animacije i koje prikazuju uopšte kontekst animacije.
Oruđe delanja je naziv ove knjige, ove grafičke novele, međutim, oruđe delanja je već ciklus koji dugo traje, čini mi se 2015. i počeli smo sa zgradama,
da.
A došli smo do ljudi.
Da. Da, u stvari prva je šivaonica u celoj toj
fabrike, u suštini napuštene, da. Modernističke, ajde,
da,
tako da,
da. U stvari Svet Shop, da budemo precizni, ali pošto je Svet Shop postao podržavljeni fenomen i prihvaćen od, ne samo od strane naše države, ja mislim da je to sada nažalost prisutno u svim državama, da se redukuju prava ljudi, onda je Svet Shop ipak bolje nazvati tako nego u stvari davati te neke ulepšane atribute poput fabrike i tako dalje.
U stvari, mi smo imali i diskusiju oko toga kako se oruđe delanja u suštini kaže na engleskom, jer kada se kaže instrument of
activity
može da se prebaci i u instrument, a ne u oruđe, i onda bi negde više manje dramatično i strašno zvučalo.
Pa da, to je cijela taj naslov potekao je iz jednog prevoda teksta, znači moram da napomenem da je u pitanju prevod teksta iz 15. veka, Aristotelovog dela Politika, u kome se obraća upravo prva knjiga je posvećena upravo robovanju.
I, to je inače tekst originalu na starogrčkom, ili tako, pa je prevod na engleski?
Ne, pa je prevod na arapski.
Na arapski.
Na arapski Al-Hazen je u stvari bio čovjek koji je to stvarno, ne samo Al-Hazen, masa tu nekih divnih matematičara i filozofa su preveli, arapskih matematičara i filozofa su preveli i zaštitili od izumiranja knjige, i on je to preveo na arapski. A potom u srednjem veku, odnosno, pardon, već je to 13. vek, počinju prevodi na druge jezike i među njima se naravno nalazi i taj prevod o politika Aristotelova na engleski jezik. I tu je došlo do neke malih mimoilaženja sa originalom u značenjima, ali meni su bili interesantni, jer tu se govori o slobodnom ulasku u robovanje, što je danas veoma primenljivo kao način
života svakodnevnog. U suštini pristajemo da se zaposlimo tako što ćemo biti robovi.
A onda ima taj tekst u politici Aristotelovoj u kojoj on sad kaže, pa onaj koji koristi oruđe, odnosno svoje telo kao oruđe, i samo to, on i nije ni za šta drugo nego da bude rob.
Da. I sad, I sada šta znači telo koristiti u vreme Aristotela i šta znači danas?
Pa to je...
Da, možda da, to je ovako, dakle, filozofiranje možda...
Može da ode daleko, nivo. Ali ja mislim da se nažalost može banalizovati, da koliko možeš da izdržiš kao pripomoću mašini, dotle ćeš trajati.
Meni je jedna stvar vrlo zanimljiva. Recimo, 60. godina vrlo je bio popularan Erich Fromm i njegova knjiga Bekstvo od slobode. Otprilike tema je slična. Dakle, da čovjek beži od slobode ne znajući šta će sa njom. Dakle, vrlo je nelagodna situacija kad si slobodan. I onda ti je lakše da se nekako utopiš u masu ili da odustaneš od slobode i da se baviš na neslobodan način bilo čime. Dakle, da. Pa te ta knjiga nekako mimo išla, ali si se vezala za Aristotela.
Ne, nije me mimo išao From, ali mi je bio interesantan Aristotel, jer ja sam u to vreme kad sam koristila se nekim njegovim tekstovima, radila na nečemu drugom, koje isto vi znate, Hipnerotomahija polifili, tad je isto bio ona neki način aktualan, ali onda ne zaustavim se samo šturo na taj deo koji je vezan za ovo, već sam išla dalje, i pošto je taj ceo 14. i 15. vek meni interesantan zbog pojave tih novih izdanja i reizdanja u stvari, te je tada i Dererum Natura, da ne gnjavim sada, ali ona isto doživjela svoje novo izdanje upravo u tom periodu. Tako da, sa Nikolom Nikolijem, dobro, to moram da naglasim, ali Aristotel mi je bio interesantan zbog toga, međutim, dve knjige su jednako isto tako imale uticaj osim okruženja, a to su 84. Orvelova,
jasno, da.
I Dante Alighieri, tačnije Osmi krug pakla, tačnije 18. pevanje pakla. To su, i tu u stvari to 18. pevanje, vi vidite ambijent koji mi danas živimo.
A ko je od likova u tom?
Ne, više je
atmosfera nego atmosfera, što su likovi.
Gde on opisuje tu jednu blatnjavu, u izmetu izgrađenu atmosferu u kojoj su te jaruge gde ti leševi jedno preko drugoga se nalaze, muče se, mrcvare se. Naravno, to je prva jaruga je baš posvećena podvodačima. Međutim, sad podvodači mogu da se šire shvate. I samo što u našim tom sadašnjem trenutku, ne posle života, nego ovo sad dok ga živimo, podvodači nisu u tim jarugama, no je obrnuta realnost.
Da. Ima jedan stih koji je nama istorijski veoma važan iz Božanstvene komedije Danteove, Equel di Rasha, Kemale Havisto il Conio di Vineđe. To je stih koji se tiče Milutina.
Kralja Milutina i kovanja novca, koji u suštini kuje falsifikat.
Pa, malo se zaigrao.
Da.
Mi u suštini krenusmo na književnost mnogo više nego na ono što je vizuelno. Pa, pomenuh ja negde animaciju, pa ovu grafičku novelu. Animaciju prati i zvuk. Zvuk smo čuli delimično i u samoj špici emisije negde, čućemo ga još jednom. Taj zvuk, ta animacija, taj film koji u stvari čine segment, koji u stvari čine slike.
Da.
Ali samo da kažemo za taj zvuk, jer sam ja to dobro shvatio da je to Vladimir Arsenijević komponovao.
Jeste.
Je li tako?
Yes. Nije ga komponovao samo.
Dobro, komponovao je, ja smatram da je to muzičko delo. To mene podsjeća najviše na Vikend Valtera Rutmana iz 1930. godine. Kad je snimao zvuke grada. Ovde se čuju gradilišta, ovde se čuje kako odzvanja metal.
Da. Tu je bila u stvari jedna...
Kako si došla u tu saradnju sa Vladom Arsenijevićem?
Pa, Vlada Arsenijević je, mi smo se upoznali preko Instagrama. I onda je on pitao da se negde sretnemo i da popijemo kafu. I
znali ste ko je ko.
Znali smo ko je ko i onda sam otišla kod njega u stvari u Krokodil koji on vodi sa svojom suprugom i tu smo sedeli i pričali kao stari prijatelji i tako mic po mic iz ničega došlo je do toga da li bih učestvovala na festivalu Krokodil koji se odigrao u avgustu mesecu. I ja sam onda pričala u stvari o tim zvukovima koji su veoma važni za mene, o tom mehaničkom zvuku koji... koji u stvari... Nema taj patetičan odnos. Jer mislim da bi
sentimentalno ili patetično.
Jer mislim da bi svaka druga, kada bi bilo koji instrument ušao, mislim da bi napravio veću emotivnu pometnju nego što treba. Mislim da ovo treba bude veoma svedeno i da ti mehanički zvukovi koje mašine proizvode, šivaće mašine, ja sam svojevremeno s mojim dobrim prijateljem Đorđem Markovićem išla u šivaonice i onda smo snimali te zvukove. To je stvarno toliko jedan...
ono štektanje.
Ja to stvarno ne mogu da vam stavim u paralelu ni sa čim, zato što je toliko to snažno, toliko uznemiravajuće za uši, prosto vam cepa vam bubnu opnu. I onda se to nekako podudarilo i sa mojim radom na animaciji Pčelinjak.
Koji opet metalno zvuči.
Jeste, to sam koristila isto te zvukove.
I sada iz tog Pčelinjaka, meni se čini da je animacija počela sa, ja ću opet reći, Tamna je šuma, zove se Čudna šuma.
Tamna je šuma.
Sa Tamna je šuma koja je isto imala neko vrlo, vrlo malu i blagu animaciju, ali od te negde koloristički pune animacije. Stigli smo do crno-bele, ja bih rekla, horor animacije. Da je to što sada ovaj film Oruđe delanja ili ova animacija koju prate zvuci je za mene horor u tipu ekspresionističkog filma 20. veka, početka 20. veka.
Da.
Pa dobro, to ima veze sa Metropolisom, Fritza Langa.
Ima.
Da, pa ne, to negde stižemo u stvari do toga.
Da.
Ali ima kako je to, kako odjednom se očistilo od svega i došlo do... Tamne šume ima malo pritajeni horor, ima onaj bajkoviti horor.
Da.
A ovde nema nikakve bajke.
Pa nema, zato što u stvari, nažalost, bavim se realnošću i onda realnost sama po sebi je veoma surova i ljudi uvek kao pa kažu preteruješ, ali ovde sve što budete uprli prstom možete da nađete u realnosti i te fantomke koje se nose...
Koje izgledaju u stvari kao ova mrtvačka glava.
Jeste, ali to iste te fantomke sam ja gledala na utakmicama fudbalskih, odnosno na tučama fudbalskih navijača gde su vođe ili pak ne znam ko su sve to bili upravo sa fantomkama sa lobanjama. i znači nije moja fantazija, prosto se to nametnulo kao idealno rešenje.
I to čišćenje od boje i taj ulaz negde u...
I taj u stvari odlazak liftom na vešanje, odnosno ajde da idemo sad na Milesa Davisa, da napravimo, ako bi se to moglo tako
ne,
reći.
Nećemo tako reći, ali da damo zvuku, recimo, način da ilustruje ovo čemu
pravo
se govorimo.
Pravo da kaže svoju stvar, svoju priču.
Thank you.
U gradu Biljana Đorđević, profesorka na fakultetu likovnih slikarka, ali mi u stvari sada smo mnogo više govorili o toj grafičkoj noveli i animaciji. Grafička novela se zove Oruđe delanja i taj animirani film, ako bismo ga tako nazvali, opet zove se Oruđe delanja. A s druge strane, kad kažemo slikarka, onda je sve počelo u stvari od slika. I to vrlo velikih
Mogu ja da se uključim da postavim to pitanje, rekao sam, nagovestio sam već Biljani da ću ih postaviti, a to je da znamo jako dobro iz ranijih radova da beskrajno traje njeno zanimanje sa nekim temama i tako da je godinama. Oruđe delanja je prvi put ugledalo svetlo dana negde 2015. godine, znači pre 5 godina. Međutim, još uvek se baviš tom temom, odnosno tom slikom i tako dalje. Da li bi se moglo nabrojati šta sve spada tematski, odnosno u taj rad koji bi generalno nosio naslov Oruđe delanja? Videli smo sad, ne znam da li to još uvijek stoji u Muzeju savremene umjetnosti.
Ne, mislim da je skinuto.
Skinuto je.
Na petom je spratu, tamo je sada svadba.
Aha, je to je u stvari bio Deda Mraz.
Dakle, ajde
ne,
da,
tamo je bilo
da probamo
Oruđe delanja.
Da nabrojimo sve.
Pa ima ih previše. U stvari, meni u stvari smeta, jer pokušavam da se ne zovu izložbe, jer to sada segmente prikazujem dok ne sklopim celu tu celinu koja još
u Pančevu se zvalo Uvod,
pa da. Onda Iza zidina i tako, ali mislim to su sve različiti radovi iz istog ciklusa. Ciklus je ogroman i veliki su formati u pitanju, od prikaza hodnika, tunela, železničke stanice, opet jednog prikaza železničke stanice, istovara ljudi, ima...
Onda se pojavljaju konji.
Jeste, to je ipak moja najomiljenija tema.
Ali konji se pojavljuju sa ljudima koji imaju te mrtvačke glave maske. I tu negde i konji postaju
instrumenti delanja.
Ali postaju i oni strašni. Oni su jedna onako vrlo moćna rasa.
Da, pošto nije prvi put da to radim, pre 20 godina sam radila kabare isto sa konjima koji su tada bili beli. Sve je bilo belo, ovo je sad sve crno. Strašno me impresionira rasa štajerskih konja. Ima neku...
To su ti radni, veliki, teški konji. Na to sam mislila kad sam rekla moćni konji. Da. Mislila sam na te teške, ne trkačke, nego te radne konje.
I to je potpuno, oni meni izgledaju kao da su on ostri. To pošto ne mogu da povežem ni sa jednom životinjom, drugom, ni sa jednom mašinom. Toliko to ima neku snagu i kada se taj konj vidi uživo, potpuno je druga percepcija u odnosu na sve što znam. Čak uključujući i slonove i ne znam šta su od tih
krupnih. Kako je percepcija?
Pa ima neku monumentalnost koja je nedokučiva u neku ruku. Zato što mislim, ja imam veliko divljenje prema životinjama uopšte i...
I ja, ja.
I kad vidite te divne oči i tu glavu, to držanje, vi imate jednu toplinu koja se emituje, ali kad vidite tu veličinu, ta je naboj tog grudnog koša koji je stvarno jak, noge, mislim sve je nekako mega veliko, ne znam kako da nazove, mislim sad je ovo pleonazam, ali ogromno je. I to me onda potpuno me oduzme i kad vidim kada taj konj krene njivom sa tim nekim nagibom tela
da bi povukao
to je potpuno neka druga realnost i teška realnost u stvari.
E sad vidi, sad si pobrojala nekoliko ciklusa koji su u vezi sa oruđem delanja. Dakle, pa tu dodajmo tome još i animaciju, dodajmo i grafičku novelu koja još nije gotova. Da li zamišljaš jednog dana da će biti moguće napraviti jedan projekat, nešto što bi bila, ja se ne mogu reći izložba, nego ne znam kako bi se to nazvalo, jedan multimedijalni projekat koji se zove Oruđe delanja.
Da, ja se nadam i razgovarala sam sa nekim ljudima sa nadom da to možda da se realizuje, vola bi strašno se to realizuje u Beogradu. Ako ne, već dobila sam nekoliko ponuda vani, ali bi stvarno vola, jer nekako je ovo sidro, meni je Beograd sidro, da to bude ovde.
Ali nekako sve što veliko izlačeš praktično prilično ide u inostranstvo.
Da. Da.
E sad sidro i to što evo, nekoliko ponude na polju, a odavde...
Dobro, ovde je osnovna slika je u Muzeju savremene umetnosti, što je odlično. E, a ne znam koliko ti je po svetu ovih drugih ciklusa. Pa, ti konji su kod tebe ili... I to je još jedno pitanje koje sam želeo ti postavim. Dakle, ti si zapravo u situaciji kao i nas dvoje pred svojim delom pre nego što ga vidiš. Jer ti živiš u malom stanu, odnosno imaš mali atelje i ne možeš te velike formate od 8 metara, ne možeš tu da sagledaš. Ti sve to radiš iz delova i tek kad dođeš u priliku da izložiš neki od tih svojih velikih radova, tada si, kao i mi, u stanju da vidiš kako to izgleda.
Kao svi drugi.
Kao svi drugi.
Kao po svaki, da, svaki da. Posetilac. Svaki...
Da, u stvari, do sada sam radila u mojoj dnevnoj sobi, koja je sve. I kuhinja, i dnevna soba, i atelje, i sve. I iz te potrebe, zato što je to mali prostor, onda mi se stvorilo to sečenje platna, da prosto je izderam da to bude ta veličina, a onda to sečenje platna je dovelo do novog nekog, što je bilo stvarno od velike koristi, jer je sada izrodilo neke nove stvari. Verujem da...
Na primjer, šta?
Pa, sada mi je slika...
Imamo kao slika koja izgleda kao strip.
Ne samo kao strip, mislim, ne to da ide sad neka naracija malo duže, nego način postavljanja tih elemenata, slike, jedne slike, kada se stavlja u celinu, nije jednodimenzionalan, nego sam sad počela da izmeštam, neko platno ide napred, neko malo
napravit ćeš ti neko čudo.
Biće scenografija od toga.
Pa, da, ova sad slika koju je Snežana videla kod mene u atelje, po znacima navoda, ona će biti upravo taj jedan nov iskorak, a to je još dramatičnija igra prednjeg i zadnjeg plana. Imala sam jednu senzaciju u vezi ovog rada, a to je vezano za Monet. Mislim sad ljudima verovatno neshvatljivo, ali Monet i njegovi lokvanji koji idu u jednom frizu su me u stvari negde povukli da razmišljam o tom frizu.
To što se može vidjeti u Žedepom.
Da. Da. S tim što naravno moje i nisu lokvanje, nemaju taj radostan kolorit, kod mene je sve ahromatsko. Za razliku od Monea, kod mene sada se dešava ta promena prvog i drugog plana.
Sad, kako je stiglo, kako si ti stigla ili zašto si stigla do toga što sad kažeš ahromatski? Ti si iz nekog punog kolora došla do potpunog.
Pa nekako, mislim da je ovde boja smetnja.
I to se videlo, negde to se i kroz sve tvoje cikluse i videlo, kako boja polako ne bledi.
Da. Pa, jednom prilikom sam ovde sa vama isto pričala o tome da mi se menja, odnosno da ima neki ciklus sazrevanja da u vezi mene tu kroz te radove. I da u stvari ovaj sadašnji ciklus prvo zahtevao je nekoliko stvari, redukciju boje, jer boje ovde ometa. Boje ovde je poput instrumenta muzičkog, ometa.
Čini daje, stvar veselijom?
Ne, patetičnijom. I to ne govorim sad, evo ja volim strašno taj tekst Schillerovo o patosu. Ovo je taj slatki patos koji bi se dobio. Ono,
kad bi bila boja.
Kad bi bila boja. Laukonova grupa pa savijena ruka, odnosno ispružena ruka. To je taj Schillerova debata o patosu. E pa ovo bi bila ispružena ruka, što ja ne bih voljela, jer suviše bi treba biti surov, ne treba podblađivati situaciju.
Prosto sad ne mogu da se setim gde sam ja to video, da li sam to učitao, da li to stvarno stoji negde na nekom od sajtova, ali video sam nešto, dakle, gde si se ti bavila bojom na način, recimo, Nadežde Petrović, nešto što je, je li ima toga?
Ne.
Ne, uopšte, neki likovi su, onda sam verovatno ja ili učitao ili pomešao s nečim.
Ne.
Nemaš te pokušaje da pastozno se baviš bojom.
Ne, ovo je sada sve pastoz, ovo je reljefna slika, ovo sada najnovije je skroz reljefno slikanje. I jeste sad,
možda je ovo bilo nešto uvećano.
Pa možda, ne znam sada, baš upravo su mi konji bili povod da se izmestim od tradicionalnog slikanja četkom i da se izmestim od tradicionalnog korišćenja uljane boje.
I kako je sada to što ti radiš netradicionalno?
Pa ne, tradicionalno toliko što za mene tradicionalno, jel? Ali veoma stara opet stvar, samo što je ja sada koristim za druge stvari. Mislim, ta reljefnost je vrlo nije to tapi, recimo, ili ne znam, sad da ne pominjem imena, ali jer to je sve neka abstrakcija kod njih. Kod mene u funkciji materijala koju hoću da opišem, znači u funkciji tog prikaza masivnosti konja, u funkciji prikazivanja blata, zbog
mada
toga
već
koristim.
Je dobro rečeno na jednoj tribini gde je govoreno o tvom slikarstvu, da je samo na izgled to tvoje slikarstvo figurativno. Tu se figura koristi da bi se saopštilo nešto što je jako apstraktno, a tiče se života svih nas, a to je na kraju krajeva ta beda u kojoj živimo i tako dalje.
Thank you.
u gradu, slikarka, profesorka fakulteta likovnih umetnosti Biljana Đurđević, na početku rekoh i neko ko se sad bavi animacijom i čekamo da se pojavi grafička novela. I u ciklusu oruđe delanja, rekao smo jedno 5-6 godina, ali ovo sve više ulazi u neki horor. Oruđe delanja je bilo nekako upozoravajući kada smo počeli da, čak i pričali smo o tome, kad su bili možda samo objekti, pa rekao smo ne fabrike, nego šivaonice, pa su se počeli bili ljudi i sve to bilo upozoravajuće, ali ne nalik hororu, ali negde sada sve više se ulazi, čini mi se, u horor.
Moguće da je horor, i mi smo imali tu priču ranije, ja ne osjećam to kao horor, prosto nekako sam se srodila sa time i na neki način to je purgatori za mene. I jeste čistilište utoliko što kad to uradim, bolje se osjećam nakon toga. Ima neka katarzična dejstva koje neke slike kod mene nisu izazivale katarzično dejstvo.
Ovo izazivaju?
Ovo izaziva, odnosno nakon toga se osjećam u miru sa sobom. Tako da, jeste teška tema, jeste ovako na izgled. Pa verovatno jeste horor. Otkud znam? Pokušavam da budem optimista. Da je to samo upozorenje, a ne rešenje.
A reci mi, pošto su se neke stvari vrlo tragične desile u međuvremenu, od 2015. pa unazad 6 meseci ili godinu dana čak, jeli? Patimo svi od primisli na koronu, na COVID i tako. Dakle, kakav je tvoj pogled na taj ciklus oruđe delanja iz prizme tih dešavanja aktualnih? Je se tu nešto promenilo?
Pa ne, ja mislim da se samo pocrtalo. I naročito mi, nas troje ovde sad u ovom studiju, živimo jedan dosta lagodan život u odnosu...
Činiti se.
Ne, u odnosu na, u komparaciji sa ljudima koji rade u nekim fabrikama, rudnicima i vrlo lošim uslovima. Prosto je druga nivelacija viđenja.
A nije ti se dešavao pomeraj kao meni, recimo kad sam gledao reprodukciju te centralne slike oruđa delanja, gde je reč o fabrici, ali sad, dakle, šivaonici velikoj, da. Gde ljudi sede i šiju.
Odnosno oni, ne šiju.
Da, oni su da polugoli. Dakle,
i svi su polugoli, u donjem vežu.
I to nije moja fikcija.
I meni su se mašine za šivenje pretvorile u respirator. Dakle, kao da je atmosfera kao jedne velike bolnice. I onda mi se učinilo da je to na što si ti upućivala, na neslobodu u odnosu na tržišni sistem, na sistem rada i tako dalje, mila majka u odnosu na ovo što nam se dešava, dakle, na jedan drugi način.
Da, dobro, sad je ovo jedna vrlo specifična situacija o kojoj ćemo moći da govorimo tek nakon što je preživimo, ja mislim.
Tako je, da.
Ali ono što je moja bila ideja jeste, odnosno moja polazna tačka iz koje sam ja startovala, jeste bila u stvari moje angažovanje u velikoj galeriji u inostranstvu. I taj, ne bih rekla robovlasnički, ali u svakom slučaju jedno posedovanje umetnika od strane galeriste. I to je vrlo rasprostranjen sistem rada, vrlo surov sistem rada. I onda mi se u stvari isprečila ta misao o izboru i isprečio Aristotel. Jer ta polazna tačka je u stvari izbor. Ja sam iskoračila odatle.
Da.
Na koji način?
Na taj način što sam odbila da to radim na onaj način na koji se od mene očekuje.
Da budeš u vlasti galeriste i da isporučuješ slike kakve ti se traži.
Da.
Zato što je to, recimo, sad se
to je
dobro
popularno,
nosi.
Popularno, ajmo sada šumu 2000 puta ili ajmo sada ovo 2000 puta. I to, i recimo, isto jedan čuveni časopis koji isto imaju svoju galeriju, u kojoj je Mauricio Cattelan bio, i mislim da je još uvek, to oni su i mene zvali, i Mauricio je na neki način intervenisao da stanem. Jer to su ti modeli ponašanja u kojima vi izgorite. E sad, vi možete da postavite...
A to moraš imati uvek jako dobrog savjetnika, jako velikog prijatelja.
Koji ovo će se desilo vrlo slučajno. Pokojni Harald Zeman je organizovao večeru za nas troje. I nas troje smo
Mauricio
sedeli.
Mauricio Cattelan, da, ti i on.
I onda smo sedeli i Harald je znao za tu galeriju, da su me pozvali. Harald nije hteo da, on dosta ovako očinski se postavljao prema meni i nije hteo da on interveniše, ali je Mauricija pozvao da on da svoj savjet. I taj savjet je bio odlučujući da ja ne odem na tu stranu. Verovatno bi dosta zaradila time, ali bi verovatno mnogo više izgubila time.
I kako sada funkcionišeš sa stranim galerijama? Jer činjenica je da je najveći broj tvojih dela jeste u inostranstvu i da jako dobro sarađuješ sa inostranstvom.
Da, ali moja mera. Znači ja, vi me znate.
Dobro, ti si spora. Tako
ja sam
da,
spora. Da. Ja sam spora i ja volim da uradim jedan rad, ali da je to moj rad. Od početka do kraja. Tako da, ko to može da izdrži, taj će prihvatiti. Ja mogu i bez toga. Važan je taj psihološki moment da vi sebi stavite, i to je taj moment stada ili biti pojedinac. Da li prihvatam da uđem slobodno u robovanje ili da uradim nešto posve drugačije.
I mi u stvari pričamo o oruđu delanja. Samo
da.
Kroz život umetnika. Jeste.
Jeste.
I negde, da li se onda tu može tražiti ta simbolika, iako se ona vidi na jednom, rekla bih, bazičnom nivou, na nivou čoveka koji je prisiljen da bi opstao.
Da. Pa to je svugde. Mislim, svako zanimanje
je u stvari to.
To.
Ja se bojim da tu ne možemo da damo nikakav odgovor na to pitanje, možemo li mi da se izborimo za slobodu. Pre svega, šta je sloboda? Šta je sloboda u odnosu na nešto što ne određujemo? Hoćemo li biti rođeni i kad ćemo umreti? Da. Pa,
gde ćemo biti rođeni?
Ali, pa da, gde?
To gde, to je, mislim da je dosta važno.
I druga
važno.
Stvar, ono što ne platimo na mostu, platit ćemo na ćupriji.
To su sve ovako zvuči u poslavicama.
Da, ali stoje. Mislim da,
za frižider odlično. Ali možda bih ja pre od slobode pitala šta je to izbor?
Da, šta je izbor, da.
Jer mislim da je izbor određuje, bit ću banalna, ali nivo sreće.
E, ako znaš šta biraš, da li čovjek zna šta bira?
Pa,
to je čuveni onaj primjer, dakle, ne znam, rat je i sad kao, dakle, neko beži od metaka.
Dobro,
i
to su sada ekstremne situacije.
Da, ekstremne situacije. I on misli da bira, dakle, levo da će proći, da bira bežanje od toga da što će mu se desiti i biva pogođen. Dakle, on...
Ali da, ali ovo su životne druge okolnosti. Da recimo, opet da se vratim na Aristotela i na tu misao da čovek koji može da, sada parafraziram, da privredi samo svojim telom i ništa drugo i ne treba da bude slobodan. To je vrlo brutalna stvar.
A na šta se misli osim svog tela? Da li telo uzima u obzir i mozak?
Ne, telo kao alatka drugoga. Odnosno oruđe delanja.
Ali oruđe delanja je i slikar, i pisac, i glumac, i muzičar.
Ako ga dozvoli da ga drugi koristi. Ako dozvoli da ga drugi koristi. Onda jeste. Ako vi ne odlučite da budete to,
onda i plaća se određena cena.
Sve ima cenu, ali mislim da je najlepši moment u tome kada vi napravite izbor i gurate taj izbor, bez obzira radili u maloj sobi ili, ali to je vaš izbor. to je moj izbor, da ja radim u maloj sobi.
I da dobijem na kraju u trećem, recimo, ciklusu, u trećem delu istog ciklusa, recimo, prostor za sliku koja me u suštini... Vrlo često se govori kako velika umetnička dela nastaju pod teškim uslovima, u smislu, ako živimo dosadan život... ili dobar suviše, onda nam ono što budemo radili kao umetnost neće biti toliko dobro. Sad, to misliš da važi?
Ja ne verujem u
da, patnju. Da imaš palatu, da li bi slikala drugačije?
Pa verovatno, sad to ne znam, ali ja stvarno ne verujem da moramo da krvarimo da bismo izrodili nešto dobro. Možda samo da promislimo, a? I to će dovesti do rezultata. Tako da, ne znam, mislim da je na koncu ovaj ciklus posvećen ideji izbora. Jer i kad gledate one naučne emisije o životinjama, o stadu i o, recimo, predatorima koji iščupaju iz tog stada tele ili ne znam već, neku životinju koja je slabija. Vi u stvari vidite da je stado odabralo da ide u tom pravcu. Da se nije...
Stalo.
A desi se. Nekad se desi u tim emisijama, isto vas to iznenadi, da se stado okrene.
E to rade slonovi.
Onaj slučaj slonovi sa, brani. Ne znam, nekim antilopama koje se ukoče potpuno. Kapiraju da će jedna biti uhvaćena od strane, recimo, lava, tigra i ne beži uopšte.
Kaže, doviđenja, lako noć.
Da. I sad, ta priča u borbi je, čini mi se... Pa...
Mi smo pri kraju, jednu stvar ću spomenuti, samo nemamo vremena da je ekspliciramo sada. Dakle, slušao sam te takođe na jednoj tribini gde si govorila o oruđu delanja i tu si govorila o psovkama. I sad, te psovke, ako sad spojimo sa tim savetom Mauricija Katelana, da ne ideš u neku galeriju koja bi te obogatila, pa se posle toga ti vratiš u Beograd, u taj mali stan, gde ne možeš ni jednu sliku od 8 metara da vidiš celu. Tu, dakle, možeš verovatno da dođeš u situaciju da počneš da psuješ.
Ne.
Ali,
večno zahvalna.
A gde su onda te psovke u oruđu
dela? Ja sam tradicionalno okrenuta ka psovkama kao načinu izražavanja emocija.
I se vidi kraj oruđu delanja?
Ja se nadam da će se videti krajem iduće godine, odnosno početkom 22. godine, da je to. Jer sad ulazimo u taj finiš i sa animacijom i sa tim velikim slikama i sa tim poliptihom, tako da to sve nekako se sada uravnjuje u jednu celinu.
Hvala.
Hvala vam.
Hvala.
Biljana Đurđević.
Sad ćemo čuti još malo
zvukova,
odnosno muziku koju je komponovao Vladimir Arsenijević.
Bio grad. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radomir Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Mm-hmm.